Zaostřeno.
Německé dálnice sice mají vynikající pověst, ale každý, kdo přes Německo jezdí, tak ví, že nutně potřebují velké investice. Vždyť skoro polovina všech dálničních mostů v Německu čeká na opravu. To je jen malý příklad pro to, že investice v Evropě výrazně klesly. Česko v tom samozřejmě není výjimkou. Téma dnešního Zaostřeno, které opět vysíláme přímo ze sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku, je jasné. Nový evropský plán na podporu investic, takzvaný Junckerův balíček. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska. Každá země může předložit návrh projektů, které si podle ní zaslouží podporu z Evropského investičního balíčku. Česko projektů předložilo několik desítek, užší seznam vláda teprve chystá. V předběžném seznamu je i projekt, o kterém se mluví už dlouhá léta, dostavba hradecké dálnice D11. Natáčel o ní kolega Jiří Fremut.
Na polskou hranici do Královce chybí postavit 67 kilometrů dálnice a navazující rychlostní silnice. Aktuálně staví ředitelství silnic a dálnic poslední úsek před Hradcem Králové, potvrzuje mluvčí organizace Jan Riedl.
Dořešení posledního pozemku nutného pro výstavbu dálnice lze předpokládat na přelomu ledna-února letošního roku. Následně bude zažádáno o vydání posledního chybějícího stavebního povolení pro úsek mezi kilometry 88,6 až 89.
Do Hradce Králové by měli první řidiči dojet po dálnici v létě 2017, tedy 39 let po zahájení stavby. Dálnice Hradeckému kraji léta citelně chybí, potvrzuje sociálně demokratický hejtman Lubomír Franc.
My ty důsledky dneska neumíme opravdu ani domyslet, tak zaprvé to bude přístup do Krkonoš z Prahy, ta dokončená dálnice až na polské hranice, a za druhé samozřejmě všichni ti investoři, kteří potenciálně můžou přijít do kraje, tak se budou soustřeďovat na to, že to vhodné území pro jejich podnikání je právě v okolí dálnice.
Ředitelství silnic a dálnic dnes vykupuje pozemky pro pokračování stavby k Jaroměři. Právě výkup pozemků byl a je největší problém stavby. Například spory o pole farmářky Ludmily Havránkové, které leží před Hradcem Králové, trvaly prakticky 20 let.
Přípravu dalších úseků, tedy především z Hradce Králové do Jaroměře, v současné době nejvíc komplikuje majetkoprávní vypořádání. Zase jsme u těch pozemků, kdy v současné době není zajištěno plných 100% trvalých záborů, věcných břemen a služebností.
Připomíná za ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. V posledních letech se ale přidal další problém. Časté výměny ministrů dopravy, říká hejtman Lubomír Franc.
Pan Dan Ťok je 10. ministr dopravy, s kterým já jsem jednal od roku 2008, kdy jsem byl zvolený hejtmanem Královéhradeckého kraje. A to je samozřejmě další nedobrá vizitka řízení státu, protože není samozřejmě možné, aby se jak na ŘSD, tak na ministerstvu dělala koncepční práce v okamžiku, kdy ta životnost toho ministra není ani jeden rok.
Doprava se tak stále do Polska valí po silnicích první třídy východočeskými městy. Asi nejzatíženějším je 20-tisícový Náchod, připomíná sociálně demokratický starosta města Jan Birke.
My v tuhletu chvíli máme poslední sčítání zhruba z loňského roku, kdy provoz za 24 hodin v obou směrech přes tu mezinárodní komunikaci a všech těch krajských a přilehlých komunikací, které v Náchodě je v tom dopravním uzlu, je 30 tisíc vozů. Z toho je 24 tisíc osobních automobilů a 6 tisíc kamionů za 24 hodin. To je astronomické číslo.
Chybějící dálnice na východě Čech brzdí i růst místní ekonomiky. Příkladem může být exportně zaměřená firma Atas Elektromotory Náchod, říká za společnost se 750 zaměstnanci Oto Daněk.
Nedostatek kvalitní silniční sítě, včetně dálniční sítě, se u nás projevuje nejenom v tom, že jsou čas od času ohroženy dodávky a tím pádem jsme vystaveni riziku penále, ale je to i ekonomicky nevýhodné, protože se musí vozit po menších dávkách. A samozřejmě, že na těchto silnicích jsou větší spotřeby a to se všechno negativně projevuje do cen přepravy našeho zboží.
Dostavba dálnice do Polska by také zvýšila bezpečnost dopravy. Jen za loňský rok zemřeli mezi Hradcem Králové a Náchodem při dopravních nehodách 3 lidé a dalších 7 desítek se zranilo.
Víme, jak to probíhalo na úseku 1/11 silnice z Poděbrad do Hradce Králové, kdy tato dálnice ještě nebyla vystavěna. Byl to velice rizikový nehodový úsek. Po dostavení D11 po Hradec Králové došlo k velmi výraznému úbytku dopravních nehod, a to i s fatálními následky. Podle mého názoru by dopravní nehodovost ubyla i na silnici 1/33 z Hradce Králové do Náchoda.
Věří za dopravní policii Královéhradeckého kraje Vladimír Košťál. Dostavba chybějících 67 kilometrů na polskou hranici má stát bezmála 40 miliard korun. S penězi na dostavbu stát počítá. D11 a navazující R11 jsou totiž součástí transevropské sítě silnic a k jejich budování se mají využít i evropské dotace.
Financování staveb je zajištěno ve střednědobém finančním plánu Státního fondu dopravní infrastruktury a je předpokládáno zařazení stavby 1106 a 1107 do operačního programu Doprava 2.
Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl dodává, že v ideálním případě bude dálnice dostavěná na polskou hranici v roce 2024. Z Hradce Králové Jiří Fremut, Český rozhlas.
A teď už jsme ve studiu v Evropském parlamentu ve Štrasburku a hosty zaostřeno jsou dva europoslanci, Luděk Niedermayer, zvolený za TOP 09, která je v Evropském parlamentu součástí Evropské lidové strany. Dobrý den.
Dobrý den.
A Pavel Telička z hnutí ANO a evropských liberálů ALDE, i vám přeji dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, plán Evropské komise spoléhá na takzvaný pákový efekt, kdy pomocí záruk za zhruba 20 miliard eur z evropských peněz chce přilákat soukromé investice za 315 miliard eur, což je víc než 8,5 bilionu korun. Je něco takového vůbec reálné? Není to jen finanční inženýrství, jaké známe z doby před světovou finanční krizí, Luděk Niedermayer?
Je to reálné a právě tady tyto finanční nástroje, to znamená menší zapojení těch veřejných prostředků do investic, je podle mě cesta kupředu už, protože státní rozpočty ani evropský rozpočet nedisponuje dostatečnými prostředky na podporování investic. Zároveň platí, že u určitého typu projektu dokonce i poměrně malé zapojení těch veřejných prostředků ve formě například garancí nebo části zvýhodněného úvěru může tento projekt rozhýbat, ale uvědomme si, že tady hovoříme o úplně jiném typu projektu, než jsou ty projekty, které stoprocentně státy financují.
Plán tady hovoří o evropských garancích, které přilákají velké soukromé investice. Vaše politická skupina, pane Pavle Teličko, s tím souhlasí, nebo by byla pro to, co požadují třeba sociální demokraté, aby ty veřejné peníze byly výrazně vyšší?
My naopak souhlasíme s tím konceptem, dokonce v plánu, který jsme předložili, my jako naše frakce ještě o něco dříve než komise sama, tak jsme v tomto směru byli liberálnější ve smyslu většího ještě akcentu právě na soukromé prostředky. K té vaší původní otázce i já bych řekl, je to reálné, ale za předpokladu také, že se podaří pokročit v těch dalších dvou pilířích tohoto plánu. Jenom připomeňme, že hovoříme o dalších podnětech rozvoje vnitřního trhu, to znamená především odbourávání překážek, ale zároveň i slaďování určitých norem. A ten třetí pro mě podstatný pilíř je skutečně lepší regulace snížení administrativní zátěže. To znamená, my musíme udělat to prostředí atraktivní pro soukromé investory nejenom finančními zárukami, finančními podněty či pobídkami, ale právě tím, co si myslím, že skutečně zlomí ten jejich zájem z minusového znamenka do plusového. Ty peníze v ekonomice jsou u soukromých operátorů rozhodně.
Pokud tedy soukromí investoři zareagují a začnou financovat projekty v Evropě, tak Německo a další země chtějí, aby se projekty vybíraly čistě podle ekonomického hlediska, aby to byly investice, které by prostě se vyplatily. Nemá ale na druhou stranu, pane Niedermayere, pravdu slovenský premiér Robert Fico, když říká, že kdyby takové projekty byly, tak už by je soukromí investoři dávno financovali sami a nepotřebují k tomu žádné evropské záruky.
Má i nemá pravdu, v některých zemích opravdu bude komplikované hledat nějaké nové projekty, které už dříve nezískaly financování, a nezapomeňme, že Evropská unie není jenom Německo, ve kterém těch peněz je dostatek, ale jsou to i země například na jihu, kde banky mají větší problém financovat dokonce i poměrně perspektivní projekty. A také je tam ještě ta druhá komponenta, to znamená, že i to poměrně malé zapojení veřejných prostředků třeba ve formě záruk může z toho projektu odstranit nějaké riziko, které nyní ten projekt činí nefinancovatelný. Takže já bych spíš se držel takové té zásady, uvidíme. Uvidíme, jak ty projekty budou vypadat, jestli jich bude přebytek nebo dostatek. A já bych to spíše, samozřejmě tenhle Junckerův balíček vznikl jako určitá politická cesta, jak na svoji stranu získat levicovou část parlamentu, ale já to zároveň vidím jako takového pilota, který říká, my jsme ochotni podporovat tady evropské investice, ale musí to být projekty velmi kvalitní a projekty návratné. Takže je to takový pokus, který možná se ujme a přinese něco zásadně nového, možná se ukáže, že je, jak vy naznačujete, v některých případech nadbytečný.
Říká Luděk Niedermayer, otázka pro Pavla Teličku. Jaké projekty podle vás by mělo předložit Česko, aby mělo šanci, že v konkurenci s projekty z ostatních zemí Evropské unie uspěje a má vůbec Česko reálnou šanci, že uspěje?
Tak budou to jistě projekty poněkud odlišné od těch, které jsou třeba dnes už na papíře a měly být financovány z jiných evropských prostředků, z těch veřejných evropských fondů, třeba Connecting Europe Facility v oblasti dopravy, energetiky, tak to jsou samozřejmě velké projekty. A my víme, že část prostředků, které právě měly touto cestou, budou realokovány právě do toho nového konceptu, do toho nového plánu Junckera. Ale já si myslím, že klíčové slovo je návratnost. To znamená, musí to být projekty, které by za určitých okolností byly financovatelné i komerčními bankami, ale právě u té vyšší rizikovosti, ten fakt, že budou poskytnuty určité záruky, může být takový ten trigger off effect, to znamená to, že to někdo opravdu odstartuje. Ta návratnost bude skutečně důležitá, to znamená, pokud bych měl vzít třeba projekt, za který jsem v životě ještě svém předešlém, než jsem vstoupil do politiky, byl zodpovědný za železniční koridor Rail Baltica z Tallinu do Varšavy, tak to je obrovská investice a ta návratnost samozřejmě je diskutabilní v nějakém krátkém časovém horizontu. A když se budeme bavit o projektu nebo projektech typu tunelu určitých úseků, které mohou být spoplatněny, kde je ta návratnost třeba 2-3%, ale je a je téměř krystalická, pak si myslím, že to možný je. Uvedu jeden příklad, který mi napadá z toho českého prostředí a který si myslím, že by i naši občané ocenili. Spojení letiště Václava Havla s centrem Prahy. Já si myslím, že to by mělo několik rovin a to je, myslím, projekt z kategorie, které mají šanci na úspěch.
Takže to by byl dopravní projekt. Luděk Niedermayer souhlasí s tím, že v téhle oblasti by Česko mohlo mít šanci?
Pan Telička tady řekl jednu zásadní věc, ty projekty by měly být návratné, což při znalosti českého prostředí mě vede k tomu, že to budou projekty, které budou podstatně levnější než mnohé megalomanské věci, o kterých uvažujeme. A musí to být projekty, které opravdu mají komerční smysl, protože v rámci té relativně malé podpory, kterou dostanou ty projekty přes ten nově vzniklý fond, tak tam není prostor na to, aby ty peníze v tom projektu se utopily a nevrátily se. Čili například v případě spojení letiště s Prahou, tak aby ten projekt byl ekonomicky výnosný, tak se musíme bavit o úplně jiných rozpočtech než o mnoha desítkách miliard korun a musíme velmi bedlivě vážit, kolik těch lidí z toho letiště půjde, například spojení metrem, což by byla ta nejelegantnější, ale nejdražší varianta, je podle mého názoru naprosto mimo diskuzi. Ale já tady tohle považuji za strašně důležité, protože nejenom v České republice ty veřejné peníze se prostě rozkutálejí do megalomanských staveb, které, nebo projektů, které nedávají smysl. A tady je prostě vidět naprosto zásadní obrat. Ty peníze, stát by se měl učit investovat ty peníze podobným způsobem jako soukromý sektor, to znamená, aby ty vynaložené peníze měly prokazatelný přínos, který je buď to tedy přímo finanční, anebo nějaký nepřímý a vždy prokazatelný a dostatečně vysoký.
Drobnou poznámku, že samozřejmě to, co se bude hodnotit z hlediska unijního, je, jaký další příznivý dopad to bude mít. Když se bavíme o letišti, tak logicky celá ta spádová oblast a Kladno, Slaný, to znamená, nemělo by to být jenom letiště. Samozřejmě metro je mimo jakoukoliv diskuzi, ale já bych rád akcentoval něco ještě možná podstatně důležitějšího. Při vědomí, jaká je připravenost České republiky právě v některých těch infrastrukturních projektech. Ten projekt musí být realizovatelný, to znamená jeho zahání musí být možné v těch nejbližších třech letech. Pokud tomu tak nebude, tak ten projekt nemá šanci. Když se podíváme na stav některých větších, použiju slovo možná i kolegy Niedermayera, megalomanských projektů nebo řekněme multimiliardových projektů, tak se obávám, že vinou značné nečinnosti v těch uplynulých 5-10 letech těch projektů je hrozně málo. Takže musíme pečlivě vybírat, protože bude to z jednoho měsce a nebude tam žádná národní kvota, která nám bude zaručena.
Říká Pavel Telička, teď se ptám Luďka Niedermayera, vy jste zdůrazňoval, aby projekty byly návratné, tedy komerčně života schopné, ale proč by to vlastně měla být nutně podmínka? Nevylučovalo by to třeba různá energetická propojení plynovodů, která třeba nutně nemusí mít komerční smysl, ale třeba by zvyšovala energetickou bezpečnost Evropy?
Já jsem rád, že jste tady tohle zmínil, protože v té infrastruktuře to také někdo musí zaplatit. Tady je zcela jasná logika, že ty peníze se do toho Evropského fondu prostě musí nějakým způsobem vrátit. Tam bude kalkulované nějaké riziko, bude tam nějaký prostor pro například snižování rizika pomocí garancí, ale ty prostředky se musí vrátit a právě u těch energetických projektů si musíme uvědomit, že všechno tu infrastrukturu nakonec zaplatí uživatelé. Takže já v poslední době začínám být trošku opatrný v tom, když říkáme, co nejvíc peněz nacpěme do energetiky, do lepšího zasíťování. To všechno uvidíme na fakturách. A buď to musí být něco, co umožní efektivnější hospodaření s energetickými zdroji, což pak dá smysl zaplatit, protože vy to sice zaplatíte tu investici a zároveň získáte levnější energii, anebo to musí být zásadní zvýšení energetické bezpečnosti. A to je pak určitá forma pojištění, ale nikdo jiný než lidé to nezaplatí, v zimě nežije nikdo jiný, kdo by platil daně, čili všechno to skončí v našich peněženkách, respektive výdajem z našich peněženek. A zase proto ten koncept návratnosti těch projektů, uvědomění si, kolik musím vynaložit a co to přinese, je zcela zásadní a proto se mi ten Junckerův program z tohohle pohledu líbí.
Podle Pavla Teličky je nebo není energetika jednou z oblastí, kam by se mělo investovat a kam by i Česko mohlo nabízet projekty?
Je, ale já jsem už, byť poněkud z druhé strany, než teď učiním, zmínil ty další dva pilíře toho Junckerova balíčku. Já si myslím, že to je klíčové a já bych v tuto chvíli poznamenal, že to má ještě právě druhou stranu této mince. Znamená, že tady bude dopad také na chování regulátorů, na to, jak některé ceny, které jsou stále do jisté míry regulovány, tak jaký přístup bude ten stát mít. Podívejme se na plynovody, ku příkladu. Tak my samozřejmě víme, že společnost, která staví plynovody, já nevím, napadá mě třeba Net4Gas, která jimi operuje a která samozřejmě má určité ambice a je připravena dále investovat, tak ta investice pro takovou společnost nebo jakoukoliv jinou bude zajímavá taky za určitý okolností. To znamená, je tady několik otazníků ve vztahu k české exekutivě, k české vládě, k českému státu, jaké podmínky k tomu spolu vytvoří. Jinými slovy, souhlasím s kolegou Niedermayerem, že v oblasti energetiky je to poněkud náročnější. Zde se bavíme o strategických projektech, kde je nějaký strategický význam toho státu a kde samozřejmě i ten stát bude muset udělat dílčí kroky tak, aby to bylo atraktivní nejenom z hlediska nějakého strategického zajištění naší energetické bezpečnosti, nezávislosti a podobně, diversifikace, ale aby to bylo zajímavé pro toho soukromého operátora skutečně do toho jít. To jsou obrovské investice, o kterých hovoříme.
Česko bude muset konkrétní seznam projektů předložit velmi brzy a o tom, jestli uspělo nebo ne, se dozví v příštích měsících. Pro tuto chvíli končí pořad Zaostřeno, jehož hosty byli Pavel Telička z Hnutí ANO a evropských liberálů ALDE. Děkuji a naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
A Luděk Niedermayer, také europoslanec, ale za TOP 09 a Evropskou lidovou stranu. I vám děkuji a naslyšenou.
Děkuji.
A od mikrofonu se loučí Ondřej Houska.